Cititorul cărții, fericire este cartea Apocalipsei, spune Apocalipsa 1 cu 3 în felul următor: ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Ferice de cine citește, de cine ascultă, să fie o dimineață a oamenilor fericiți. Ascultăm Apocalipsa și împlinim Apocalipsa. Apostolul Ioan a fost ucenicul iubit, care a stat la pieptul lui Iisus. Dumnezeu nu l-a scutit de încercare. La a doua parte a vieții lui a avut parte de exil. Și vorbește despre acest exil în versetul 9, versetul care a fost citit. A fost exilat în insula Patmos. Astăzi pentru unii este doar o insulă turistică. Dar în vremea aceea când ziceai Patmos, că ești exilat în Patmos, era un lucru de rușine. În Patmos erau exilați infractori și oameni periculoși pentru Imperiul Roman. Nero a prigonit biserica, dar împăratul Domitian, care a domnit după Nero, a adus prigoana la rafinament. A vrut să creeze unitate în Imperiu și s-a proclamat pe sine zeu. Și oamenii trebuiau să spună, ca să-și dovedească loialitatea în Imperiul Roman, trebuiau să spună: Cezar este Domnul! Cezar este Dumnezeu! Creștinii categoric nu puteau să spună lucrul acesta și erau considerați oameni periculoși pentru sistem. Creștinii spuneau: Iisus Hristos este Domnul! Și fiindcă refuzau să spună: Cezar este Dumnezeu, Cezar este Domnul, era o prigoană cruntă contra lor. Apostolul Ioan a fost identificat ca un îndrumător al bisericii. Deși era mai în vârstă, au considerat că este foarte periculos și trebuie să fie exilat în această insulă stâncoasă, Patmos, unde se spune că erau cariere de piatră. Și cei care erau apți de muncă, munceau la cele cariere de piatră. Ioan nu prea era apt. Nu era deloc o insulă atractivă. Pentru Ioan a fost o insulă a singurătății, o insulă a deprimării și o insulă a nedreptății. Era vinovat Ioan să fie exilat în ostrovul numit Patmos. Astăzi aparține Greciei, e aproape de Asia Mică. De ce uneori Dumnezeu permite în viața noastră Patmosul? Este o întrebare. De ce ucenicul iubit are parte de Patmos? De ce nu ne duce Dumnezeu din bine în mai bine? De ce ne trece prin Valea Umbrii Morții? De ce trebuie uneori să fim identificați cu oamenii răi, cu oamenii periculoși? Și Ioan se prezintă și spune că era părtaș la necaz. Pentru Ioan era un necaz să fie în insula Patmos, departe de biserică, izolat, umilit, însingurat. Suflete drag, poate ți-ai pus și tu întrebarea: de ce Dumnezeu ți-a dat porția ta de Patmos? N-am vrea să evităm. Doamne, nu se poate fără Patmos în viața mea? Nu se poate fără această încercare în viața mea? Nu se poate fără această insulă, fără această experiență a însingurării, a nedreptății, a ofilirii mele, a lacrimilor mele? De ce trebuie să trec prin Patmos, Doamne? De ce este obligatoriu pentru mine Patmosul? De ce să fiu părtaș la necaz? De ce să fiu considerat un infractor? un inamic al statului. Ioan nu era acolo ca și ceilalți pentru infracțiuni. Nu era pentru păcate acolo. Deși acele careie de piatră trebuiau muncite, muncă forțată, el nu era acolo, ar fi meritat să fie acolo. Ce zice Scriptura? De ce era părtaș la necaz? De ce era acolo? Și Ioan mărturisește, eram acolo în ostrovul numit Patmos din pricina cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu v-a pus aici, iubită Biserică Elim din Bruxelles, aici în inima Europei, să mărturisiți cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Să ridicați un steag al cuvântului aici. Ioan asta a făcut. Motivul principal pentru care a trebuit să treacă în Patmos a fost din pricina cuvântului Dumnezeu. A proclamat cuvântul lui Dumnezeu, da și amin. A proclamat cuvântul lui Dumnezeu fără compromisuri. Chiar dacă a supărat pe unii. Dar cuvântul spune. Un credincios trebuie să stea într-o biserică liberală unde păstorul nu credea în Biblie. Și la fiecare predică spunea, păstorul citea un pasaj și spunea, noi nu trebuie să luăm asta așa. Aici este metaforă pură, aici este, nu s-a întâmplat învierea lui Hristos. Învierea lui Hristos a fost doar în imaginația ucenicilor. Și după 4 ani de predicare, s-a dus acest frate la păstor cu o Biblie în care mai era o singură foaie. Și întotdeauna când vorbea că asta nu trebuie să luăm așa, că nu-i chiar inspirat de Duhul Sfânt, rupeam câte o foaie din Biblie și rămas cu pagina intertestamentară. Cu atât a rămas. Satan nu vrea ca noi să mărturisim cuvântul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu dorește de la noi să mărturisim cuvântul lui Dumnezeu. La timp și ne la timp. Fie că suntem apreciați, fie că nu suntem apreciați. Cuvântul lui Dumnezeu dă viață. Cuvântul lui Dumnezeu este o candelă pentru noi. Cuvântul lui Dumnezeu este pentru noi hrană. Cuvântul lui Dumnezeu este pentru noi binecuvântare. Cuvântul lui Dumnezeu este pentru noi sabia cu care ne luptăm. Ioan a rămas loial cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu dorește și în vremurile noastre creștini loial cuvântului Dumnezeu. Oameni care cred integral toată Scriptura, că este insuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să mustre, să îndrepte și să dea înțelepciune neprihănire. Domnul să ne facă oameni ai cuvântului Dumnezeu. Și Ioan mai mărturisește un motiv pentru care era în Patmos. Mă aflam în ostrovul numit Patmos din pricina cuvântului Dumnezeu și din pricina mărturiei lui Iisus Hristos. Noi suntem martori ai lui Iisus Hristos. Linia din Faptele Apostolilor este aceasta. Fapte 1 cu 8. Și voi veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori. Noi suntem martorii lui Iisus. Veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginea pământului. Dacă ar fi să facem un echivalent pentru Ierusalim, capitala Israelului, pentru Uniunea Europeană, Ierusalimul este Bruxelles. Dumnezeu să facă martori ai lui Iisus Hristos. Martori cu vorba și martori cu fapta. Martori cu vorba și martori cu trăirea. Amin. Martori cu modul în care trăim. Martori în modul în care ne controlăm nervii. Martori în modul în care răsplătim răul cu bine. Dar martor și modul în care suntem fermi pentru adevăr și dreptate. Ioan se afla în ostrovul numit Patmos, din pricina cuvântului Dumnezeu și din pricina mărturiei Iisus Hristos și spune că am fost împărtași cu voi la necaz, la împărăție și la răbdare în Iisus Hristos. Ioan era părtaș la împărăția lui Dumnezeu. Ioan credea în împărăția lui Dumnezeu. Împărăția romanilor era o împărăție foarte bine pusă la punct. Dar împărăția lui Dumnezeu este perfectă, lăudați să fie Domnul. Orice împărăție omenească apare și dispare. Dar împărăția lui Dumnezeu nu va dispare niciodată. Domnul ne spune să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte ni se vor da pe deasupra. Ioan era părtaș la necaz, la împărăție și la răbdare. Pentru el, ostrovul Patmos, insula Patmos, era un loc al însingurării. Era un loc al deprimării. Că a avut momente de deprimare, a avut momente de lacrimă în insula Patmos și un loc al nedreptății. N-am înțeles la început. De ce, Doamne, mă lași? Acum când am o vârstă mai înaintată, mă lași aici în insula Patmos. Mă las singur, bisericile suferă. De ce, Doamne, am Patmosul meu? Patmosul este locul suferinței. Dumnezeu ne lasă în Patmosul nostru. Pentru gloria Lui. Ne întrebăm, Doamne, dar e prea mult, prea greu pentru mine să rezist. Foarte greu rezistă unii la singurătate. Și mai ales la vârstă înaintată, să stai singur, să fii și pedepsit, să fii și exilat. Îți pierzi nădejdea, devii deznădăjduit. Și cine își pierde nădejdea și devine deznădăjduit, își pierde și puterea. Dar Dumnezeu l-a învățat pe Ioan. Deși, la prima vedere, Patmosul era o insulă a deznădejdii, o insulă a nedreptății și a însingurării, Dumnezeu a transformat insula Patmos într-o insulă a speranței. Domnul să transforme Patmosul vieții voastre în nădejde și speranță. Să vă întărească. Să fie o dimineață în care Dumnezeu întărește pe fiecare. Dumnezeu încurajează pe fiecare. Dumnezeu transformă deznădejdile noastre în nădejde. Ne ridică din deprimările noastre, din apăsările noastre. Da, trecem prin Patmos. Dar Patmosul devine insula speranței. Cum a devenit Patmosul insula speranței? Titlul mesajului este Patmos, insula speranței. Avem și noi Patmosul nostru, avem și noi însingurările noastre, deprimările noastre, nedreptățile prin care trebuie să trecem. Dar avem nevoie de speranță. Cum este această speranță? În primul rând, speranța pe care o experimentează Ioan în Patmos este o speranță personală. Dragii mei, noi trebuie să avem o speranță, o nădejde personală a noastră. Nu ne putem baza pe speranța părinților, nici măcar pe speranța fraților dragi. Fiecare dintre noi trebuie să avem o speranță noastră, o nădejde a noastră. Dumnezeu este numit Dumnezeul nădejdii. Dumnezeu este numit Dumnezeul speranței. Dumnezeul speranței să se atingă de fiecare. În această zi, Dumnezeul speranței să vină lângă tine. Dumnezeul speranței să-ți vorbească. Dumnezeul speranței să-ți transforme Patmosul deznădejdii într-un Patmos al speranței. O speranță personală. E neobișnuit că să citim texte unde să înceapă versetul cu cuvântul eu. Eu, Ioan, se prezintă, dar eu eram acolo în insula asta Patmos. Motivul e cuvântul lui Dumnezeu și mătul lui Iisus Hristos. Părtași cu voi la necaz, la împărăție și la răbdare. Și tot eu am experimentat și speranța în insula Patmos. Cum a lucrat Dumnezeu să-i dorească nădejde, speranță? În capitolul 1 cu versetul 17, mărturisește Ioan, când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. E vorba despre modul în care l-a văzut pe Iisus. El și-a pus mâna dreaptă peste mine. Peste mine. În Patmos trebuie să te ocupi și de tine. De soarta ta. Peste Ioan. Sunt momente în care Dumnezeu vrea direct cu tine să vorbească. De deznădejdile tale să se ocupe. De deprimările tale să se ocupe. Și a pus mâna dreaptă peste mine. Și a zis, nu te teme! Dragii mei, la cine spunem nu te teme? La un curajos? La un fricos! Cum era Ioan în insula Patmos? Dacă Domnul îi spune nu te teme, cum era? Hai să recunosc, era fricos. nu-i prea plăcut să spunem că ucenicul iubit era fricos. Deznădejdea te duce la frică. Te paralizează. În Europa trăim un climat de frică. Un evreu a făcut o experiență recent la Paris. S-a îmbrăcat în port tradițional și s-a plimbat prin Paris. A fost înjosit, a fost umilit, a fost batjocorit. Starea asta de frică, încât primul ministru al Franței, Manuel, a vorbit în Camera Deputaților că nu se mai poate așa ceva, să devină antisemitismul, ura contra evreilor. Franța nu mai este Franța. Când un cetățean este batjocorit pentru identitatea lui națională, e o stare de frică. Să nu credeți că Ioan în Patmos a fost plin de curaj. Sistemul era diabolic în Patmos. Sistemul de umilire era diabolic în Patmos. Și mai ales toți știau, ieri creștinii, aveți grijă, supravegheați-l pe Ioan. Psihic, îl terminau. Și Domnul îi spune, nu te teme. Poate să ajungă la un nivel de frică un om care a fost curajos? Da, poate. Un om care a avut experiență cu Domnul poate să ajungă la nivel de frică? Poate. Oricare dintre noi. Domnul vrea să ne spună în această dimineață, nu te teme. Ai fricile tale. Frica existențială, frica de viitor, frica de oameni, frica de situații neprevăzute. Dumnezeul speranței spune prin Fiul lui, nu te teme. Și vrea să-l încurajeze pe Ioan în Patmos. Ce motiv am să nu mă tem? Nu te teme. Eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Cea mai mare frică pentru oamenii de astăzi este frica de moarte. Și este adevărat, iubim viața. Cei mai mulți nu vrem să murim. Puțini mai sunt care strigă la Domnul, Doamne, ia-mă la tine, că am trăit prea mult sau zbolnav. Dar cei mai mulți vrem să trăim. E frica de moarte, tremurăm în fața morții. În ierarhia asta a fricilor, frica de moarte este în top. Pentru societatea actuală, s-a făcut recent o evaluare, care ar fi fricile dominante în societatea occidentală? Este o valoare recentă, proaspătă. Fiți foarte atenți, nu este frica de criza economică. Nu este asta. Așa am fi crezut. Nu! Nici măcar nu este frica de bomba nucleară. Frica de ură. Ura între oameni. N-aș fi crezut să fie frica asta de ură. Ura între culturi, civilizații, oameni de diferite religii. Ura pe care o primești și ura pe care o dai. E frică că vei cădea în capcana urii. Ioan a avut o formă de frică. Și Domnul îi spune, nu te teme. Eu am fost mort. Eu sunt viu. Un motiv pentru care să nu te temi este faptul că am fost răstignit și am înviat. Când ne întâlnim cu Cel înviat și ne uităm în ochii Lui, primim curaj. Întâlnirea cu Hristos ne dă curaj. Tu te-ai întâlnit cu Domnul Iisus că a fost răstignit și a înviat? Ai avut o întâlnire personală cu El? În această dimineață poți să-i spui, vreau să mă întâlnesc cu Tine, Doamne. Vreau să mă uit în ochii Tăi, Doamne. Vreau să-mi eliberez de orice formă de frică. Vreau o speranță personală. Vreau în Patmosul meu să nu rămân fricos. Nu rămân paralizat de deznădejde și deprimare. Eu vreau să mă întâlnesc cu Tine. Întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos, care a murit și a înviat, ne liberează de frică și ne dă speranță. Eu țin cheile morții și locuinței morților. Ce bine că nu este mâna unei religii cheia morții. Așa mult mă bucur. Ce bine că nu este în mâna unei instituții omenești cheia morții. Mă bucur din toată inima. Mă bucur că nu este în mâna unei naționalități cheia morții. Cred că ce este mâna lui Iisus. Te mai tem de moarte. Tu trebuie să te împrietenești cu cel care are cheile morții. Tu trebuie să umbli cu cel care are cheile morții și vei birui moartea. Așa îi spune Ioan. Nu te teme de moarte aici, la carele de piatră. Nu te teme de moarte în acest lagăr al Imperiului Romane. Un lagăr de muncă. Un loc de exil. Nu te teme! Eu am fost mort
Eu sunt viu, am cheile morții în mână. Nu trebuie să te temi.
Speranța în insula Patmos începe să pătrundă în inima lui Ioan. Este o speranță personală. Domnul și-a pus mâna peste el. Și cuvântul lui Dumnezeu mărturisește starea lui Ioan. În capitolul 5, versetul 4 și 5, Ioan spune, fiți atenți, un bărbat mărturisește și am plâns. Deci în Patmos a plâns. Patmos a fost locul lacrimilor. Am plâns. Era o modă în trecut, bărbații nu plâng niciodată. Nu-i bărbat care... Acum, psihologia actuală acceptă că e normal să plângi și pentru bărbați. Ce bine că l-a venit minte la cap.
Am plâns.
Era un plâns pentru cunoașterea viitorului. Era un plâns pentru intervenția lui Dumnezeu în biserici, în viitorul omenirii. Și am plâns. Dar n-a plâns puțin. Fiți loc foarte atenți ce spune Ioan. Cât a plâns? Spune așa în 5 cu 4. Și-am plâns mult. Vreau să te întreb, când ai plâns ultima oară? Sau când ai plâns ultima oară mult? Sau dacă ai plâns mult, pentru ce ai plâns? Ioan mărturisește că a plâns mult, pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă carte, să se uite în ea. I-a dat Dumnezeu o vedenie și a văzut că nimeni nu intervine. Este acest plâns al neputinței, e plânsul neputinței. Când vezi că nu se poate face nimic, nu intervine nimeni. Uneori ne vedem neputincioși în Patmosul nostru. Avem și noi acest plâns al neputinței. Ai vrea să fii mântuit, partenerul de viață. Tu te-ai întors la Domnul, el nu s-a întors la Domnul, Săia nu s-a întors la... E un plâns al neputinței. Și trebuie să plângem în continuare. Dar atunci când nu pentru mijlocire plângi, ci pur și simplu te autocompătimești. Sau este această neputință în fața viitorului. Te usuci plângând. Știți că oamenii care plâng când deschid ochii, uneori nu văd corect lucrurile, pentru că au ochii încă plini de lacrimi. Nu vezi corect viitorul uneori când plângi prea mult. I-a dat Iisus, a zis, ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Dar trebuie să plângem în Patmos, în permanență? Oare asta vrea Domnul la noi, Patmosul să fie un loc al lacrimilor? Peste stâncile, pe insulă stâncoasă, peste stâncile din Patmos să curgă lacrimile noastre, să unească lacrima cu stânca? E un timp al plânsului și este un timp în care Domnul îți spune nu plânge. Așa i-a spus lui Ioan, unul din bătrâni, mi-a zis, fiți foarte atenți, mi-a zis. Din nou vedem speranța personală. Iisus și-a pus mâna peste mine, unul din bătrâni mi-a zis. Deci are de face cu persoana mea. Și ce îi spune unul din bătrâni când vede că plânge mult? Nu plânge. Iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 peceți ale ei. De ce să nu plângi? Datorită lui Iisus Hristos. Iisus Hristos a biruit. Și Iisus Hristos te poate face un biruitor în Patmos. Amin. Tu ai drumul biruinței. A scăpat de frică. Dar a continuat să plângă Ioan. Ioan, acum nu-i timpul plânsului. Tu trebuie să vezi clar. Biserica nu este înfrântă. Ioan a plâns pentru biserică. Inima lui ardea pentru biserică. Ioan, biserica este mâna lui Iisus Hristos. Tu plângi pentru viitor. Nu știi ce va aduce viitorul. Ioan nu plânge. Viitorul este al meu. Dragii mei, vă prăbușiți în ceea ce privește viitorul. Mulți sunt prăbușiți. Ce va fi? Viitorul nostru este mâna lui Dumnezeu. Binecuvântăm mâna lui Dumnezeu. Lăudăm mâna lui Dumnezeu. Cinstim mâna lui Dumnezeu și numele lui Dumnezeu. Viitorul nostru este mâna lui. Nu plânge? Iată motivul pentru care să nu plângi. Leul din seminția lui Iuda a biruit. Leul din seminția lui Iuda. Aici vedem un nume al lui Iisus Hristos, rădăcina lui David. Cum este pentru tine Iisus Hristos? Este doar copilașul din Betlehem? Un copilaș care plânge? Sau este biruitorul, leul din seminția lui Iuda, regele regilor și domnul domnilor? Dumnezeu folosește în Apocalipsa imaginea de leu și imaginea de miel. Iisus Hristos este și vulnerabil, este mielul de jertfă, dar Iisus Hristos este și leul învingător, leul care învinge, leul care biruiește. Iată un motiv pentru care să nu plângi. Iată de ce trebuie să ai o speranță personală. Pentru că Iisus a învins moartea, pentru că Iisus a biruit, tu te-ai întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. Ți-a zis nu te teme și ți s-a zis nu plânge. Oprește-te din frică și oprește-te din lacrimi. Patmosul să nu mai fie un loc al fricii și Patmosul să nu mai fie un loc al lacrimilor. Pentru că dacă plângi, nu te mai poți uita în ochii lui Iisus din cauza lacrimilor. E o vreme a plânsului, dar tu trebuie să învingi. Speranța din insula Patmos nu este doar o speranță personală. Știți care este miezul speranței? Iisus Hristos. Speranța din insula Patmos este o speranță cristocentrică. Noi trebuie să ne centrăm viața pe Hristos. Ar fi rămas Ioan în lacrimi, la carele de piatră acolo în Patmos. Ar fi rămas în acest lagăr al Imperiului Roman, deznădăjduit, fricos și însingurat, dacă nu s-ar fi întâlnit cu Hristosul atotputernic. Și Hristos îi dă o speranță centrată pe El. Dragii mei, știți ce vrea Domnul Iisus Hristos cu fiecare dintre noi? Noi să avem o speranță cristocentrică, o speranță centrată pe Domnul Iisus Hristos. Nu o speranță centrată pe oameni, nu o speranță centrată pe ritualuri. O speranță centrată pe Domnul Iisus, pentru că Iisus Hristos este infailibil. Iisus Hristos este fără greșeală. Iisus Hristos este fără păcat. Iisus Hristos nu a înșelat pe nimeni niciodată și nici nu a greșit niciodată. De aceea noi trebuie să ne nădăjduim în El. Această speranță cristocentrică a crescut, s-a dezvoltat în inima lui Ioan atunci când a auzit vocea lui Iisus Hristos în Patmos. Vocea lui Hristos, inima ta trebuie să audă vocea lui Iisus Hristos. Dar când auzim prea multe voci, vocea lumii, vocea lui Satan, în Eden, știți că care voce a biruit în Eden? Vocea șarpelui. Vocea șarpelui era o voce logică. Ne place o voce logică. Era o voce frumoasă. N-a fost o voce care să înspăimânte pe Eva. Vă întreb, Eva s-a temut de șarpe? Păi dacă te tempuși de cineva. Mulți își deschid urechea la vocea logică a șarpelui, la vocea frumoasă a șarpelui. Și Patmosul devine un loc al deznădejdei și al înșelăciunii pentru tine. Noi trebuie să auzim vocea lui Iisus Hristos. Este vocea adevărului. Este vocea mielului. Îți place de vocea lui Iisus Hristos? Sau deja vocea șarpelui, vocea logică a șarpelui, vocea frumoasă a șarpelui te-a cucerit? Doamne, vrem să zicem nu la vocea șarpelui. Vrem să zicem da la vocea Domnului Iisus Hristos. Cum s-a manifestat această voce în Patmos? Această voce pe care a auzit-o, această voce care i-a dat această speranță cristocentrică, de la versetul 10 din capitolul 1 până versetul 12, vedem cum s-a manifestat această voce. Și am auzit înapoi a mea un glas puternic, ca sunetul unei trâmbițe, vedeți de ce m-am bucurat de fanfară, măcar e ca sunetul unei trâmbițe, deci voce fermă, o voce puternică, și care zicea, eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, ce vezi scrie într-o carte și trimite celor 7 biserici, la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodicea. M-am întors să văd glasul care îmi vorbea. S-a întors Ioan. Unii nu se întorc. Poți să strigi după ei că trebuie să te întorci. Trebuie să te întorci. Această voce te cheamă să te întorci cu fața spre Hristos. Poate prea mult ai auzit vocea păcatului, vocea minciunilor, vocea răutăților, vocea dezinformărilor. Tu trebuie să te întorci cu fața spre Iisus Hristos. Tu trebuie să ieși din păcatele tale. Trebuie să ieși din starea ta. M-am întors, spune Ioan, să văd această voce. Și această întoarcere se prezintă în felul următor: și când m-am întors, am văzut 7 sfeșnice de aur. Când m-am întors, am văzut. Vocea lui Hristos în Patmos.
Ca o trâmbiță. Ca o trâmbiță.
Trâmbița ne pregătește pentru război, așa-i? Nu ne pregătește pentru comoditate. Vocea, ca o trâmbiță, ne deschide ochii,
ne trezește. Doamne, dă o trezire între noi.
Amin.
Și fă luptători din noi. Fă-ne o biserică de luptători. Avem Patmosul nostru.
Suntem ca și Ioan în Patmosul nostru. Unii de mai mult timp, alții de mai puțin timp, alții vor merge. Dumnezeu vrea să ai o speranță personală acolo, să ai o speranță cristocentrică acolo. De această speranță cristocentrică o dezvolți dacă auzi vocea lui Iisus Hristos. Al doilea element care îți dezvoltă această speranță cristocentrică este imaginea lui Hristos în Patmos. Cum îl vezi pe Hristos în inima ta? Cum îl vezi pe Hristos prin ochii credinței, de la versetul 13 până la 17, prima parte? Cum l-a văzut Ioan pe Iisus? Dragii mei, nicăieri în Scriptură noi nu vedem descrierea Domnului Iisus Hristos ca și în Ioan, ca și în Apocalipsa 1. Nicăieri nu vedem. Scrie în Biblie că Iisus ar fi avut ochii albaștri. Păi atunci toți ne-am fi pus lentile de contact să fim ca Iisus. Noi nu știm ce ochi a avut Iisus. Dar după înălțarea la cer, Biblia vorbește ce ochi are Iisus. Hai să vedem. Ce a văzut Ioan în Patmos? Care e imaginea pe care a văzut-o? Contează care e imaginea lui Iisus Hristos. Musulmanii îl văd pe Iisus ca un profet și ca un vindecător. Atât. Mai mult nu văd. Mulți, chiar dacă nu suntem musulmani, dar în practică suntem musulmani. Noi nu vedem pe Iisus că ne poate mântui, că ne poate ierta orice păcat, că ne poate schimba viața. Îl vedem doar la doar câteva descrieri. Noi trebuie să-L vedem pe Iisus în toată frumusețea Lui. Doamne, deschide-ne ochii. În Patmosul nostru să-ți vedem imaginea. În Patmosul nostru să-ți vedem frumusețea. Și în mijlocul celor 7 sfeșnice, spune versetul 13, am văzut pe cineva care semăna cu Fiul omului. Este Fiul omului. Hristos în cer arată ca Fiul omului. 100% om, 100% Dumnezeu. Și Hristos s-a dus în cer cu rănile Lui. Pentru că El s-a jertfit. Și imaginea din Apocalipsa 5 este a mielului junghiat. Este mielul junghiat. Îl vezi pe Hristos ca mielul junghiat pentru păcatul tău? Îl vezi pe Hristos ca mielul junghiat pentru păcatul omenirii? Îl vezi așa pe Hristos? E mielul junghiat. Și universul cântă, cerul cântă despre mielul junghiat. Cântecul cerului va fi despre mielul junghiat. Despre sângele Domnului Iisus Hristos. Noi proclamăm, vorbim despre sângele Domnului Iisus, despre răstignirea Domnului Iisus, despre mielul junghiat. L-a văzut ca Fiul al omului. Și spune Scriptura că era îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. Capul și părul lui erau albe ca lână albă ca zăpada. Ochii lui erau ca para focului. Imaginea lui Hristos care stă la dreapta lui Dumnezeu. Mă opresc la acest aspect. Ochii lui erau ca para focului. Te poți uita la ochii care sunt ca para focului? Și ce înseamnă lucrul acesta? Ochii lui erau ca para focului. Ochii lui pătrund în adâncimea inimii noastre. Ne văd păcatele. Ochii lui văd păcatele noastre. Ochii lui văd nelegiuirile noastre. Ochii lui se uită la adunare în această zi și vede inima fiecăruia dintre noi. Domnul Iisus că este aici. Lăudat să fie Iisus. Iisus, care are ochii ca și para focului, este aici și se uită la mireasa lui cu drag și se bucură de mireasa care stă în neprihănire. Ochii lui ca para focului se bucură de mireasa care calcă pe urmele lui. Dar în același timp mai vede câte un Petru care s-a lepădat de el și ochii lui ca para focului se uită în ochii lui Petru. Și Petru a plâns cu amar. Așteaptă să plângi și tu cu amar după Iisus. Privirea lui Iisus de multe ori face mai mult decât mii de cuvinte. Pentru Petru a vorbit Iisus. I-a zis un cuvânt? Nu. Doar s-a uitat în ochii lui. Doamne, vrem să ne uităm în ochii tăi. Suntem în Patmosul nostru. Numai tu știi câte lacrimi, cu câte lacrimi ne hrănim zilnic.
Numai Tu știi, Iisuse, câte însingurări avem. Numai Tu știi, Iisuse, care e nivelul nostru de deprimare și descurajare. Uneori pozăm că suntem bine, dar nu suntem bine. Patmosul este adânc în noi și noi suntem adânc în Patmos. Și avem nevoie de o speranță cristocentrică, avem nevoie de nădejde cristocentrică, avem nevoie de o schimbare. Și ne schimbăm, primim speranța dacă ne uităm în ochii lui Iisus. Vedem imaginea lui Iisus și continuă și prezintă această imagine în felul următor. Picioarele lui erau ca rama aprinsă și arsă într-un cuptor și glasul lui era ca vuietul unor ape mari. Ca trâmbița vocea lui Iisus și ca vuietul unor ape mari. În mâna dreaptă ținea 7 stele, din gura lui ieșeau sabia ascuțită cu 2 tăișuri. Hai să ne gândim, oare cum arăta fața lui Iisus? Mulți au văzut multe filme cu Iisus și au această imagine clasică, nu? Iisus cu părul lung, față frumoasă, tânără. Nu știm că a fost Iisus în realitate, dar știm cum este Iisus în ceruri. Știm cum este prezentat Iisus în ceruri și Ioan îl vede în Patmosul deznădejdii lui. Îl vede pe Iisus cum are fața, foarte mult contează fața omului. Fața lui era ca soarele când se lucește în toată puterea lui. Lăudați să fie Iisus! Fața lui ca soarele! Doamne, răsari soare blând peste întunecimile noastre! În Ioan erau întunecimi ale deznădejdii! În Ioan erau întunecime ale fricii. De ce îi spune nu te teme? Și ale întrebărilor. De ce, Doamne, sunt în Patmos și nu sunt lângă biserica mea? La vârsta asta să stau eu aici, în acest lagăr? De ce, Doamne? Dar când te uiți la fața lui Iisus, care este ca soarele, te luminezi de bucurie. Noi vrem adunări care se luminează de bucurie. Noi vrem să ne uităm la fața lui Iisus. Și vrem fața lui Iisus ca și soarele să strălucească peste noi, să strălucească peste casele noastre, să strălucească peste adunările noastre, să strălucească peste viețile noastre. Amin. Hristos, care e fața ca soarele, strălucește peste întunericul meu. Ai întunecimile tale, căutările tale, în Patmosul tău, uită-te la fața lui Iisus. Iubesc fața lui Iisus. Iubesc această față ca soarele. Și toate întunecimile noastre să fie întunecimi peste care răsare lumina lui Hristos. De multe ori este atât întuneric în noi, amărăciunea aduce întuneric în noi, amărăciunea aduce întristarea Duhului Sfânt. Relația cu Duhul Sfânt devine o relație nepotrivită. Dar când ne mărturisim amărăciunile care sunt întunecimi ale noastre și ne uităm la fața lui Iisus ca soarele, ne luminăm de bucurie. Doamne, dă-ne experiența luminării de bucurie. Amin. Domnul vrea creștini puternici. Amin. Ne vrea creștini care ne luminăm de bucurie. Și continuă Ioan să prezinte această imagine a Domnului Iisus Hristos. Când l-am văzut, spune el, am căzut la picioarele lui ca mort. Vreau să pun această întrebare. Ce efect a văzut? Ce efect a avut pentru Ioan? Ce efect a făcut? Faptul că l-a văzut pe Iisus. A căzut ca mort. Pentru că atunci când vezi frumusețea lui Iisus, când vezi puterea lui Iisus, nu rezistă trupul uman. Nu rezistă. Că Dumnezeu este Sfânt! Când a avut întâlniri cu îngeri, când Daniel a avut întâlnire cu îngerul, a rămas așa, neatins? Când Saul a avut întâlnire cu Iisus și el a fost în prezența Dumnezeului Sfânt, trupul nostru biologic se resimte. Trupul acesta firesc, trupul acesta muritor, când se întâlnește cu nemuritorul, greu rezistă. S-a întâlnit cu Hristosul glorificat în Patmos. Și a căzut ca mort! Nu din cauza păcatelui, nu, Ioan era un om neprihănit. Datorită prezenței Domnului, ne avem un Domn atotputernic, ne avem un Domn sfânt. În fața lui Duhul le cadă în leșin. Trupurile noastre greu rezistă o prezență manifestată a Divinului. Însă Dumnezeu, prin Iisus Hristos, îi spune, nu te teme, El și-a pus mâna dreaptă peste mine. Ce înseamnă lucrul acesta, mâna dreaptă peste tine? Această mână dreaptă a fost răstignită. Și mâna stângă a fost răstignită. Mâna dreaptă a lui Dumnezeu simbolizează puterea și bunătatea, autoritatea. Ioan, chiar dacă tu ai căzut ca mort, chiar dacă ești terminat fizic. În Patmos vedem că aici a fost și fizic terminat. Psihic afectat și fizic terminat. Avem nevoie, când trupul nostru cedează, Iisus să-și pună mâna peste noi. Amin. Doamne, puneți mâna peste trupurile noastre. Amin. De multe ori suntem ca și în comă. Am căzut ca mort, spune. Asta înseamnă că era ca și în comă. Iisus și-a pus mâna dreaptă. Pune mâna dreaptă peste trupul nostru, Doamne. Pentru că în Patmos și trupul nostru resimte Patmosul. Și trupul nostru rezistă greu la Patmos. Nu doar duhul, nu doar psihicul, și nu doar emoțiile, nu doar rațiunea. Și trupul, și biologicul e afectat de Patmos. Doamne, puneți mâna dreaptă peste noi. Puneți mâna dreaptă peste trupul nostru. Patmosul are de-a face și cu suferința fizică, nu doar cu suferința lăuntrică. Ioan a suferit și fizic și psihic. Faptul că a căzut ca mort, asta înseamnă limitele biologicului. N-a mai rezistat trupului. Uneori nu rezistă trupul nostru. Uneori suntem la limita morții. Uneori ne luptăm cu moartea.
Sunt în viață astăzi datorită faptului că atunci când eram în comă, aveam o vârstă fragedă, eram la spital și medicul a zis tatălui meu, eram primul copil, zice, domnule, vă rog frumos să-i pregătiți sicriu. Și când medicul îți spune, când spune părintului pregătiți-i sicriu, vă dați seama că medicii nu prea spun chestii din astea, spun numai când sunt prea siguri. Și pregătiți-i sicriu. Deși era regimul comunist, medicul i-a zis, poate la Dumnezeu mai are o șansă băiețelul ăsta. Tata a stat în poștă rugăciune 9 zile și a strigat la Dumnezeu. Bântuit de speranță și lipsă de speranță, zdrobit, a strigat la Dumnezeu. Doamne, tămăduiește el. Asta, cum mai zice, puneți mâna dreaptă peste el, Doamne. Pe 9 zile m-am vindecat fără nicio intervenție medicală. Și a zis atunci, a făcut o promisiune tatăl meu, Doamne, dacă îl tămăduiești și îl vindeci, ți-l dăruiesc ție toată viața. Sunt dăruit pentru Domnul să vestesc Evanghelia. Și cred că atunci când Iisus își pune mâna dreaptă peste noi, și trupul nostru poate reveni la viață. Amin. Când își pune Iisus Hristos mâna dreaptă peste noi, sufletul nostru se poate înviora. Amin. Când își pune Iisus Hristos mâna dreaptă peste noi, devenim alți oameni. Doamne, în Patmosul nostru vrem să-ți auzim vocea. În Patmosul nostru vrem să-ți vedem fața. În Patmosul nostru vrem și atingerea ta. Vocea și atingerea lui Iisus, un alt aspect al speranței cristocentrice, capitolul 1, versetul 17, a doua parte până la 20. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme, eu sunt cel din tăi și cel de pe urmă, cel viu. Eu sunt viu acum. Noi avem un Hristos viu, care stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Mijlocește pentru credincioșii lui. Mijlocește pentru bisericile lui. Mijlocește pentru Biserica Elim din Bruxelles. Amin. Mijlocește pentru ființa ta. Avem un Hristos viu. Amin. Și Ioan în Patmos aude vocea acestui Hristos viu și primește credința. Hristosul meu este viu. Amin. Și așa cum spune Iov, Iov era mâncat de viermi, Iov era părăsit de prieteni, Iov era batjocorit de soție, soția lui Iov îi spune, bleastă-mă pe Dumnezeu și mori, du-te Iov, să nu te mai văd. Iov n-a divorțat de soție, Iov nu a renunțat la cei prieteni. Iov a rămas lângă Domnul și a recucerit și soția și prietenii. Dar spune Iov în felul următor, atunci când era la limita între viață și moarte, dar știu că răscumpărătorul meu este viu și se va ridica odată pe pământ.
Ochii mei vă vedea, răscumpărătorul meu este viu. În Patmosul tău rostește acest adevăr împreună cu Iov. Răscumpărătorul meu este viu. Chiar dacă sunt în Patmos, în locul suferinței, în locul însingurării, în locul lacrimilor, în locul fricii, răscumpărătorul meu este viu. Avem nevoie de speranță cristocentrică. Avem nevoie de o generație de tineri care să aibă speranță cristocentrică. Europa nu mai are speranță. Europa este dezorientată. Și cum spunea pontiful Bisericii Romano-Catolice recent aici la Bruxelles, în Parlamentul European, Europa este bolnavă. Europa s-a dezrădăcinat de valorile ei. Pentru Europa nu mai este Hristos, răscumpărătorul meu este viu. Europa merge pe cultura morții. Dar noi suntem martorii lui Iisus în această Europa. Noi mărturisim pe Iisus iubind pe oameni. Mărturisim pe Iisus spunând că El este viu în vecii vecilor. Și chiar dacă avem Patmosul nostru, traversăm Patmosul nostru mărturisind pe Iisus. Având această speranță cristocentrică, scrie: dar lucrurile pe care le-ai văzut, îi spune Domnul, lucrurile care sunt și cele care au să fie după ele, taina celor șapte stele pe care ai văzut-o mâna dreapta mea și a celor șapte sfeșnice de aur, cele șapte stele sunt îngeri celor șapte biserici, cele șapte sfeșnice sunt șapte biserici. Hristos ține în mână și slujitorii bisericilor. Sunt stelele lui Hristos. Prețuiți stelele lui Hristos. Stelele sunt în mâna Lui. Domnul să îmbărbăteze și aceste stele. Biserica este sfeșnic. Biserica trebuie să lumineze. Fie că e biserica mică, că e biserica mare. Vai de noi dacă nu luminăm, ne pierdem sfeșnicul. Noi suntem, conform a ceea ce spune Hristos, noi suntem lumina lumii. Tu ești o lumină a lumii. Tu ești o sare a pământului. Un tânăr s-a rugat așa la țară, și nu uit, de ani de zile nu uit rugăciunea lui. S-a rugat într-o seară un tânăr așa, în localitatea Bucium: Doamne, fă-mă sare în ciorba lumii. Foarte plastică rugăciunea. Noi suntem sare, noi dăm gust societății, noi suntem lumină. Dragii mei, în Patmos nu este destinația finală. Nu se termină totul în Patmos. Pentru mulți, speranța personală și speranța cristocentrică sunt de ajuns. Dar vreau să spun în această zi, nu sunt de ajuns. Nu-i de ajuns să ai o speranță personală în Patmosul tău. Nu-i de ajuns să ai o speranță cristocentrică în Patmosul tău. Și cu tine să se termine totul. Hristos îndeamnă fiecare credincios la ceva, la biruință. Amin. Al treilea rând, Patmos, insula speranței, devină o speranță a biruinței. O speranță a biruinței. Dragii mei, sunt mulți care spun că nu mă pocăiesc, că nu pot să țin pocăința. Și diavolul vrea să pună în noi imaginea de înfrânți. De ce ai mințit, frate? Păi nu m-am putut stăpâni. De ce te-ai îmbătat, frate? Nu m-am putut stăpâni. De ce ai căzut în imoralitate? Nu m-am putut stăpâni. Este oare speranța noastră înfrânți în fiecare zi? Oare Hristos, când i-a descoperit în Patmos ce vrea cu biserica, asta i-a descoperit lui Ioan? Nu. Ioan, tu trebuie să ai o speranță a biruinței. Noi suntem chemați la biruință în toate zilele. Suntem chemați la biruință în toate lucrurile. Biruința este normalitatea în viața credinciosului. Hristos a trimis cele șapte scrisori la cele șapte biserici. Știți că la fiecare biserică este chemare la biruință? E singura chemare. Bisericile erau diferite, aveau probleme diferite. Singura chemare care se repetă la toate bisericile este chemarea biruinței. Și e interesant că nu este la plural, nu spune biserica care va birui, nu. Individul care va birui. Pentru că mulți se ascund după comunitate. Noi trebuie să avem biruințe personale. Domnul vrea să ne dea speranța biruinței. Și fiecare biserică care primește scrisoarea aceasta de la Ioan, fiecare biserică are acest îndemn: cel ce va birui. Dragii mei, fie ca Duhul Sfânt să sădească în noi astăzi speranța biruinței. Tu poți să ai o viață biruitoare de creștin. Tu nu trebuie să fii înfrânt în fiecare zi. Nu trebuie minciuna să te doboare, nu trebuie păcatul să te doboare, nu trebuie amărăciunea să te doboare, nu trebuie răutatea să te doboare, nu trebuie răzbunarea să te doboare.
Mulți își trăiesc viețile de creștini ca un conte de Monte Cristo. Contele de Monte Cristo, eroul lui Alexandre Dumas, a avut ca sens al vieții răzbunarea. Pentru unii, doar să se răzbune, să plătească polițele sensul vieții. Pavel spune, pentru mine a trăit este Hristos. În Patmos, Ioan învață că trebuie să biruim. Să ne uităm la chemările la biruință ale lui Iisus, contextele în care au fost rostite aceste chemări ale biruință. Când vorbește pentru biserica din Efes, chemarea la biruință sună în felul următor, Apocalipsa 2:7, celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Biserica era o biserică înfrântă. Dar fiți atenți, Efesul nu a fost înfrânt în problema doctrinei. Deci în problema doctrinei libertinismul n-a pătruns la ei. Dar nici celălalt monstru, legalismul. Libertinismul și legalismul sunt doi frați care distrug bisericile. Nici legaliști nu erau, nici libertini nu erau. Era o biserică axată pe doctrina curată. Atunci unde a fost înfrântă biserica din Efes? La capitolul iubire. Dragostea dintâi este și o problemă de cronologie, să se aduce aminte de iubirea dintâi pe care ai avut-o față de Domnul, și o problemă de ierarhie, adică să iubești pe Iisus mai mult decât pe oricine. Și această biserică înfrântă la capitolul iubire este provocarea celui ce va birui. Voi da să mănânce din pomul vieții, care este în raiul lui Dumnezeu. Adam n-a mai mâncat din pomul vieții, pentru că a fost înfrânt. A fost înfrânt la capitolul iubire, Adam. Pentru că spune Scriptura că dragostea stă în păzirea poruncilor lui și Adam n-a păzit porunca lui Dumnezeu. La iubire a căzut. Nu l-a iubit pe Dumnezeu. A fost mai ascultător de șarpe decât de Dumnezeu. Și spune bisericii din Efes, Domnul, pentru orice membru din Efes, celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții. Ce n-a reușit Adam. Pentru a doua biserică, la care scrie scrisoare, Apocalipsa 2:11, analizăm doar provocarea la biruință. Cel ce va birui, nici de cum, nu va fi vătămat de a doua moarte. Biserica din Smirna, cum era? Era o biserică unde erau adversități, batjocuri, temnițe, necaz, persecuție. Era necaz. M-am bucurat că v-ați rugat pentru Orientul Mijlociu, v-ați rugat pentru Ucraina. Este persecuție în Ucraina. Școală creștină închisă. Pocăit, asasinat, fiindcă e pocăit în Ucraina asta. De ce? Noi n-am visat că în Europa să fie uciși pocăiți pentru credința lor. N-am visat să fie mii de oameni asasinați în acest război. De ce? Biserica de Smirna își punea întrebări. De ce persecuție? De ce necaz? De ce temniță? Și în acest context este chemarea la biruință. Cel ce va birui nu va fi vătămat de a doua moarte. Hristos nu, fiți rog foarte atenți, Hristos nu promite bisericii din Smirna că va fi scutită de prima moarte. Hristos nu promite bisericii din Smirna că unii nu vor fi martiri. Hristos promite biruitorilor că nu vor fi vătămați de a doua moarte. Ce este a doua moarte? Este moartea veșnică. Moartea veșnică, despărțirea veșnică de Hristos. Cel rău poate cel mult să te amenințe cu prima moarte și să fii omorât ca martir. Mai mult nu poate. Sufletul tău este mâna lui Dumnezeu. Biserica din Smirna a avut chemarea să învingă moartea și promisiunea. Dacă vei învinge și nu te vei lepăda de Hristos, nu vei fi vătămat de a doua moarte. Biserica din Pergam era o biserică cu alt context. Alt fel de lupte trebuiau duse în Pergam. Era învățătura lui Balaam pentru idol. Era învățătură pentru curvie, învățătura nicolaiților. Învățătura nicolaiților era o învățătură foarte periculoasă, punea accent pe imoralitate, dar în același timp era și o formă de comunism pe care o propăduia învățătura nicolaiților. Ce spune Domnul Iisus despre învățătura nicolaiților? Eu o urăsc!
Iisus urăște învățătura care dă libertate la curvie. Iisus urăște învățătura care dă libertate la imoralitate. Eu urăsc aceasta. Și în biserica din Pergam erau oameni care erau pe linia asta. Vedeți, ei nu duceau lupta cu prigonitorul extern. Știți că unul e mai crunt să lupți cu cei din interior, care trăiesc o viață imorală și sunt și foarte vocali și își cer și drepturile. Și ar vrea să fie și oameni care să fie lăsați în pace. Pentru ei, spune Domnul Iisus, pentru biruitorii din Pergam, capitolul 2 cu 17, celui ce va birui îi voi da să mănânce din mana ascunsă și îi voi da o piatră albă și pe piatra aceasta este scris un nume nou pe care nu știe nimeni decât acela care îl primește. Cei din vremea aceea au înțeles ce e cu piatra albă. În acea piatră albă, judecătorii, comandanți, care judecau un caz, aveau două tipuri de pietre. O piatră neagră, care spunea ești condamnat. Și dacă îi dădea la cel judecat o piatră albă, spunea ești grațiat, ești nevinovat. E atât de important să spună despre noi Iisus Hristos că suntem neprihăniții Lui. Într-o lume cu învățătura nicolaiților, într-o lume cu învățătura lui Balaam, să primești piatra albă. Doamne. Ești neprihănit în ochii mei! Domne, vrem piatra albă! Nu vrem piatra neagră să spui despre noi condamnat! Nu vrem ca imoralitatea să fie pentru noi o învățătură care se furișează și sub diferite pretexte să-i dăm curs. Noi vrem să rămânem pe linia neprihănirii lui Iisus. Mi-e dor de piatra albă a biruitorului, Doamne. Pentru biserica aceasta este această chemare la biruință. Cine va birui, va mânca din mana ascunsă și va primi un nume nou. Intimitatea asta dulce, numele nou reprezintă intimitate. Biserica din Tiatira, acolo era prorocița Iezabela care amăgea pe robii mei. Interesant să se dedea tot la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. Vedeți? Imoralitatea Hristos o demască în bisericile din Apocalipsa. Și în bisericile din Apocalipsa, fiecare este chemat individual să biruiască imoralitatea. Este această speranță a biruinței, dragii mei. Și această speranță a biruinței este speranța pe care trebuie să o avem fiecare dintre noi. Selectiv am prezentat câteva provocări din cele 7 biserici. Și așa să închei cu o întrebare. Cum să biruiești? Da, avem speranța asta a biruinței. Cum să biruiești? Avem biruința în numele lui Iisus? Da. Și ce mai avem? Apocalipsa, capitolul 12 cu 11. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Noi biruim prin sângele mielului. În primul rând ne biruim murdăriile noastre și ne curățim prin sângele mielului. Amin. Și apoi, curățiți de sângele mielului, proclamăm adevărul lui Dumnezeu. Fie această putere a sângelui mielului peste fiecare dintre noi. Amin. Și fie această putere a numelui Iisus peste fiecare dintre noi. Amin. Domnul să ne transforme într-o biserică de biruitori, în persoane biruitoare și în patmosul nostru să avem speranța personală, în patmosul nostru să avem speranța cristocentrică și în patmosul nostru să avem speranța biruinței. Domnul să ne facă biruitori pentru gloria Lui. Amin.